Acompáñanos o presidente da Sociedade O Pote de Maniños, Juan José Cabana, que nos vai falar de como celebra esta entidade a Festa do San Xoán. Bos días, Juan José.
Hola, bos días.
Como vai celebrar o Pote o San Xoán?
Pois como todos os anos, máis ou menos, non? A víspera, bueno, é a luminada, é a sardinhada. A víspera tanto de San Xoán como de San Pedro, non? É, con... Bueno, con asistencia tamén de musical e cosas desse, bueno, como todos os anos. Tamén non sei se, parece que somos moi poucos, pero non sei tamén como, se faciríamos a hoja desa de flores e todo eso, non? Entonces, esa cosa das rapazas, non, que están ali.
Por lo tanto, será o mesmo sábado, o sábado 23.
O sábado 23, sí. Uh-huh. O sábado.
Xa te desfeito as xestións para conseguir as sardiñas. Sabedes como van, como están este ano?
Pois, de momento, bueno, claro, estamos nun momento crítico, non? Pero, de momento, son máis baratas que os outros anos porque hai abundancia de sardiñas.
Hai moita sardiña este
sí,
ano.
Según parece eso, bueno, e a prova está que tamén baixou bastante o precio. A mitade, casi. Si costaban 10, costan 5, non? Pero quieto, estou falando porque, bien sabes, que iso da sardiña dun día para outro vai, non?
Polo que din os pescaderos, a xente que traballa o sector, é boa a sardiña este ano.
Sí, din que está moi ben. Ah, bueno, a xente que comeu, non solamente os... Ben. Está ben a sardiña este ano.
E despois desta sardiñada do San Xoán, este sábado, a próxima semana, a sardiñada do San Pedro, con sardiñas salgadas, non?
Exactamente.
En que outras actividades traballa a Sociedade O Pote?
Bueno, neste momento, pois, perfilando as actividades do mes que ven, bueno... As festas, empezan en agosto e o Pote, directo ou indirectamente, ten que estar en elas, non hai dúvida ninguna. Ainda que hai un problemiño por aí, pero bueno.
Das festas de Maniños falaremos máis ampliamente noutra ocasión esta mesma semana. Moitas grazas, Juan José Cabana.
Nada, vos.